Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada mənim İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Bakıda Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında demokratikləşmə məsələləri üzrə müzakirələr başlayıb. Rusiya qərbi silahlanma yarışı ilə hədələyir. Prezidentin mətbuat xidməti Wikileaks saytını İlham Əliyevlə bağlı iddialarını təkzib edir. Və Ukrayna prezidenti vergiləri artıran qanunu veto eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsə xəbərlər daha ətraflı. Bakıda Ədliyyə, Azadlıq, Təhlükəsizlik, İnsan Hüquqları və Demokratikləşmə üzrə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında müzakirələr keçirilir, toplantılar qapalı keçirilir və sabah da davam edəcək. İcra Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev və Avropa Komissiyasının Ukrayna, Belarus, Moldova, Cənubi Qafqaz bölməsinin rəhbəri John Kier həmsədri edirlər. Kier müzakirədən əvvəl deyib ki, biz hökumətlə müzakirələr aparacağıq, ədliyyə, azadlıq, təhlükəsizlik və demokratiya fundamental Avropa dəyərləridir və Azərbaycanın bu sahədəki öhdəliklərini müzakirə etməyə hazır olması da bizi ruhlandırır. İzasından əvvəl Avropa Birliyi nümayəndələri, qeyri hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar və Bakıdakı diplomatik missiyalarla da ikitərəfli görüşlər keçiriblər. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi həbsdə olan jurnalist Enlaf Fətullayevin işi üzrə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarının icrasını müzakirə edəcək. Noyabrın 11-də Ali Məhkəmənin plenumu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2007-ci ildə iki iş üzrə böhtan və terrorla hədələmə və milli ayrı seçkiyi salma iddiamları üzrə Enlaf Fətullayev haqqında hökum çıxarılması zamanı onun hüquqlarının pozulması haqqında qərarı təsdiqləmişdi, amma Enlaf Fətullayev 2010-cu ildə verilən başqa bir həbs qərarı ilə narkotik saxlama iddiamı ilə 2 il yarımlıq həbsdədir. Növbəti 10 illikdə Rusiya və Qərb arasında yenidən silahlanma yarışı qızışa bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün ölkə parlamentinə müraciətində belə deyib. Bu zalda açıq bildirmək istəyirəm ki, qarşıdakı 10 illikdə bizim iki yolumuz var. Ya biz raket hücumundan müdafiə məsələsində razılıq əldə edirik və tam mənalı əməkdaşlıq mexanizmi işləyirik, ya da belə bir razılaşma olmur və yeni silahlanma yarışı başlayır. Və belə də biz yeni hücum silahları yerləşdirmək haqqında da düşünməyə məcbur olacağıq.
Начнётся новый виток гонки вооружений, и нам придётся принимать решение о размещении новых ударных средств.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə müraciətində iqtisadi məsələlər, ölkənin sosial inkişafı və demoqrafik böhrandan çıxış üçün hökumətin görəcəyi tədbirlərdən də danışıb. Azərbaycan prezidenti mətbuat xidməti Wikileaks saytının Azərbaycanın da adı keçdiyi sənədləri dərc eləməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Prezident AZ saytında yerləşdirilən açıqlamada deyilir ki, saytda Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə aid edilən fikir və mülahizələr qətiyyən həqiqət əks etmir və heç bir əsası yoxdur. Bu materiallar Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə münasibətlərini korlamaq, ölkə başçıları arasında inamsızlıq və etimadsızlıq yaratmaq məqsəd daşıyan təxribatlardır. Wikileaks-in noyabrın 28-də yaydığı məlumatlarda Amerika rəsmilərinin prezident İlham Əliyevlə görüşlərindən qeydlər adlanan məktublar da var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic ciddi etirazlar doğuran vergi islahatı qanunu veto edib. Kiyev və başqa şəhərlərdə minlərlə iş adamı vergilərinin artırılması və xırda orta biznesə vergi yüzləşlərinin ləğvini nəzərdə tutan qanuna qarşı etiraz aksiyaları keçirmişlər. Hökumət isə bildirir ki, pensiya fondlarını doldurmaq üçün vergini artırmaqdan başqa yolu qalmayıb. Yanukovic isə deyib ki, qanunu dəyişikliklər edilməsi üçün hökumətə qaytarır. Qırxanda 3 siyasi partiya koalisyon hökumət yaratmaqla bağlı razılığa gəlib. Ötən ay keçirilən seçkidə partiyalarından heç biri mütləq çoxluq qazana bilməmişdi. Bugün Sosial Demokrat, Atamekan və Respublika partiyaları Qırxan tarixindəki ilk koalisyon hökuməti formalaşdırmaqla bağlı razılıq əldə ediblər. Razılığa görə partiya liderlərindən biri baş nazir, digəri birinci mavin, üçüncüsü isə parlamentin spikeri vəzifələrini bölüşürlər. Ekvador Wikileaks saytının qurucusu Julian Assange-ə sığınacaq verməyə hazır olduğunu bildirib. Bu haqda Ekvadorun Xarici İşlər Naziri Quinto Lucas məlumat verib. Onun sözlərinə görə, əgər Assange-ə bir yaşamağa yer lazımdırsa, Ekvador bu sığınacağı verməyə hazırdır. İsveç məhkəməsi Assange-ə beynəlxalq axtarışa verib, Stockholm məhkəməsi noyabrın 18-də onun həbsinə order verib, onu zorlamada ittiham edirlər. Və salam, Azadlıq Radiosu saat 10 xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlərimiz isə bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanın iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə danışacağıq. Seçki illi bitəndən sonra və seçkisiz 3 il qarşıda varkən iş yerləri haqqında statistika və iqtisadi inkişaf perspektivləri haqqında danışmaq üçün biz iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevi studiyamıza dəvət etmişik. Parlament üzvlərindən də bu barədə münasibət öyrənməyə çalışacağıq veriliş zamanı. Axşam saat 6 xəbərlərindən sonra AXCP Müsavat Gecikən Birləşmənin Fəsadları Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı qonağımız olacaq və biz İbrahim İbrahimli və Sülhəddin Əkbərin partiyanı tərk etməsi barədə onunla həm də söhbət edəcəyik. Siz də suallarınızı bizə göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-744-10-17. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimizdən efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra biz iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun qonağı Rövşən Ağayevdə. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəyə. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Azərbaycan daha bir seçki ilini arxada qoydu. Seçki ilində hökumətlər adətən, təkcə bizim ölkədə yox, bütün ölkələrdə hökumətlər adətən iqtisadi inkişaf perspektivləri haqqında çox optimist bəyanatlar verirlər. Və Azərbaycanda da bu baş verdi. Amma seçki bitib yenə də bu barədə söhbətlər bitmir. Sizin üçün necə görünür? Yəni, bundan əvvəlki bəyanatların əsaslılığı və bundan sonraki iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə rəylərinizə almaq maraqlı olardı. Və xüsusilə də son günlərdə gündəmə gələn bu 900 min iş yeri məsələsi maraqlıdır bizim üçün. Var mı bu 900 min iş yeri?
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu iş yeri məsələsinə keçməzdən əvvəl siz seçki ili bitdi, seçki mərhələsi bitdi, yeni dövrü başladı deyirsiniz və belə başa düşdüm ki, siz belə deyək, inkişaf eləmiş ölkələrdə, ümumiyyətlə normal cəmiyyətlərdə sınaqdan çıxmış belə bir təcrübəyə istinad eləyirsiniz ki, seçki dövrü artıq bitir, yeni bir nəfəs cəmiyyətə gəlir və o yeni nəfəs cəmiyyətdə yeni bütün münasibət sahələrdə olduğu kimi iqtisadi münasibətlərdə də yeni bir nəfəs verməlidir, yeniliklər olmalıdır. Amma bu, yenə deyirəm, normal cəmiyyətlər üçün bəlkə də bu cür yanaşma keçərli olsa da Azərbaycan üçün çox təəssüf ki, mən bunu deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki biz Azərbaycanda hələ ki yeni köhnə hökumət görürük. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanda 18 ildir ki eyni bir hakimiyyət, eyni bir hökumət, yəni söhbət o fərdləri istisnalar çıxmaq şərti ilə kansısa bir nazir öz vəzifəsini tərk eləyir, onun yerinə yeni bir fərd gəlir. Söhbət sistemdən gedir. Söhbət hökumət idarəçiliyinin dəyişməməsindən gedir. Ümumiyyətlə, hökumətin məsələlərə, bütün məsələlərə, o cümlədən iqtisadi problemlərə, iqtisadi məsələlərə yanaşmasından gedir ki, biz heç bir yenilik görmürük. Baxımdan mən yeni seçki ilə bu proseslərin yeni bir nəsə başlayacağını əlaqələndirməyə çətin çəkirəm. Mənim üçün çox çətindir. Biz yenə də həmin köhnə hökuməti gördüyümüz kimi, yenə də məsələlərə, problemlərə, köhnə yanaşmaların şahidi olacaq, belə görünür.
Amma biz pensiya artımları barədə danışarkən bundan əvvəl digər ekspertlərlə də onlar tez-tez belə bir ifadə işlədilər ki, bu seçki artımlarıdır. Pensiya artımı, maaş artımı və s. bunlar yəni cüzi də olsa, amma seçkiyə hesablanmış, narazılığın azaldılmasına hesablanmış artım kimi qiymətləndirirdilər.
Yo, bilirsiniz, Azərbaycanda yəni iqtisadi siyasət o sözün bütün mənalı, hərfi mənasında tam o siyasət, iqtisadi siyasətin alətləri tam mənada siyasiləşib. Yəni, artıq biz görürük ki, hökumət müxtəlif iqtisadi məsələlərlə bağlı addımlar atır. Onu bütün addımbaşı siyasiləşdirməyə çalışır onu. Tutaq ki, bir nəfərin yaxud bir partiyanın belə deyək, həddən ziyadə fövqəladə bir uğurları kimi cəmiyyətə təqdim etmək istəyir. O cümlədən biz görürük ki, büdcə siyasiləşib. Büdcə əslində iqtisadi alətdir və büdcə belə özünün konkret məqsədləri var, amma biz görürük ki, hökumət 2 il, 3 il ərzində ya əmək haqqları, ya pensiyaları artmır. Bir də görürük seçki il yaxınlaşanda hökumət seçki günlərinə saylı günlər qalanda ölkə başçısı müxtəlif sərəncamlar verir, əmək haqqları artırır, pensiyaları artırır. Halbuki mən sırf iqtisadçı kimi deyirəm, biz məntiq sırf belə deyək ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən götürəndə məsələ necə olmalıdır? 2010-cu ildə seçkili olub-olmamasından asılı olmayaraq 2010-cu ilin büdcəsi qanunvericiliyə görə bilirsiniz ki, 2009-un sonlarında parlamentdə müzakirə olunur. Artıq parlamentdə müzakirə olunanda növbəti ilin hələ mən uzun müddət 3 ilin demirəm. Ən azı növbəti ilin iqtisadi həyatında nələr olacağı, hökumətin hansı prioritetləri olacağı, sosial həyatında nələr olacağı büdcədə əksini tapmalıdır. Yəni burada maaş varsa, artımı varsa, pensiya artımı varsa, çox dəqiq şəkildə büdcədə hansı ki parlamentdə hökumət büdcənin izahın, büdcə siyasətinin izahını verəndə dəqiq şəkildə göstərilməlidir ki, nə baş verəcəkdir. Biz bunların heç birini görmürük. Həmin vaxtı jurnalistlər də sual verəndə ki, növbəti il artım gözlüsü deyirlər, baxarıq ilin ortasında büdcənin imkanlarına baxacağıq. Bir də görürük ki, seçki günləri yaxınlaşır, prezidentin silsilə sərəncamları başlayır. Minimum əmək artırılır. Özə minimum əmək artımı artıq tələb eləyir ki, minimum əmək haqqısı, minimum əmək bağlı olan büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqısı da ona uyğun artırılsın və silsilə fərmanlar, sərəncamlar başlayır və sonra biz arxasınca artıq zəhmətkeş çıxışları televiziyada təşəkkür çıxışları ki çox sağ olsunlar, bizim vəziyyətimizi yaxşılaşdırdılar. Amma insanlar bilirsiniz artıq elə bir cəmiyyət, elə bir inkişaf səviyyəsinə, bəlkə də inkişafsızlıq səviyyəsinə gəlib çatıb ki insanların qiymətləndirmə hissi tamam dəyişibdir. Yəni 10 manat artım böyük, əvvəla konstitusiyanın, ölkə başçısının, hökumətin öhdəlikləri var. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Hətta hesab edəcək ki, bizim o tənqidlərimizə baxmayaraq ki, 10 manat, 5 manat insanların heç bir yarasını sağaltmır, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmır. Hətta hesab edək ki, bu daha çoxdur. Bunu təbliğat vasitəsinə çevirmək qətiyyən düzgün deyil. Çünki hökumətin borcu insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Məsələn, mən başa doğrudan mənim üçün hərdən fikirləşirəm ki, bizim hökumətimiz yol çəkməyi, hərdən 5-10 manat maaş pensiyaları artırmağı uğur kimi qiymətləndirir. Bir anlıq təsəvvür edirəm ki, bunlar olmasa nəyi təqdim eləmək olardı?
Və yenə də iş yerləri ilə bağlı verilən statistikaya müraciət edirik. Yəni bu ilin yayında İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanda bu il ərzində, təkcə bu il ərzində 36 min yeni iş yeri açılıb və son məlumatlardan biri də bu idi ki, son 7 ildə Azərbaycanda əksəriyyəti daimi olmaqla 900 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Bu məlumatı da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini Natiq Məmmədov vermişdi. Bu 900 min iş yeri yaradılıbsa, bu təqribən ölkənin 8-də birinin yox, bir az az deyək ki
əmək qabiliyyətli əhalinin 4-də 1 təxminən 4-də 1-nə yaxın bir rəqəmdir.
4-də 1-nə yaxın bir rəqəmdir. Həm bu adamların iş yeri ilə təmin olunması deməkdir. Yəni bunlar baş verirmi? Yəni həqiqətən bunlar baş verirsə, onda bəlkə sizin bu tənqidi çıxışlarınız bunlar əsassızdır.
Məsələ belədir. Yəni bu yeni iş yerlərinin statistikası son illər belə deyək ki, siyasi təbliğatda istifadə olunan, ən geniş istifadə olunan belə deyək, hökumətin istifadə elədiyi siyasət belə deyək vasitələrindən, alətlərindən biridir. Yeni iş yerlərinin şübhəli statistikası deməli ifadəsini mən təxminən bir 3 il əvvəl ortaya atıb belə bir araşdırma aparmışdım ki, nə dərəcədə hökumətin yeni iş yerləri ilə bağlı verdiyi məlumatlar belə deyək, əsaslıdır. Əslində, hər bir cəmiyyət üzvü istəyər ki, onun yaşadığı cəmiyyətdə insanların iş problemi olmasın. Normal iş yerləri açılsın. İnsanlar ləyaqətli əmək şəraitində çalışsınlar. Ləyaqətli, onların ləyaqətini qoruya biləcək səviyyədə maddi, mənəvi baxımdan əməyə qala bilsinlər. Amma biz ən azı gözə, mən dərin tədqiqatları demirəm. Müəyyən, belə deyək, vizual araşdırmalar, müşahidələr əsasında biləndə ki, bu daha çox cəmiyyətdə müəyyən belə deyək, informasiya qıtlığından istifadə edib insanları aldatmağa yönəldir və bu statistika real deyil. O zaman əlbəttə ki, müəyyən mütəxəssislər öz sözlərini deyir və hesab edirlər ki, bu statistika xeyli dərəcədə sovet dövründən qalma piripiska kimi şişirilmiş statistikadır. Məsələ nədir? Mən sizə deyim. Yeni iş yerlərinin indi ola bilər ki, hansısa məmur oturduğu kresloya görə, posta görə bu rəqəmləri səsləndirib və hesab eləyə bilər ki, cəmiyyətin də heç nədən xəbəri yoxdur. Bizsiz elə suallar var ki, o sualları, o sorğuları insanlar arasında bir gözə yarı keçirməklə nəyin nə olduğunu bilməkdir. Bax indi mən öz ətrafımda hələ bir nəfər görməmişəm ki, mənim ətrafımda da bəlkə də bir qohum, tanış, dost, əqraba, hamısı bəlkə bir 3-5 min adamla xatırladır. Hələ mən görməmişəm ki, bir nəfər desin ki, biz bu yeni şeylərlə bizə paylaşıb. Və mən dəfələrlə müxtəlif adamlardan soruşmuşam ki, sizin bəlkə qohum əqrabanızda. Yəni insanlar bilirsiniz, belə məlum olur ki, bu iş yerləri harda açılır. Əsasən mən sizə deyim, bu iş yerləri açılır tikinti sektorunda müəyyən müvəqqəti işlərdir. Bunu necə deyə bilərik ki, yol tikilirsə, yolda tikintidə yeni işçi götürür. Özü də görürsünüz ki, xeyli də yollar tikiblər, bu körpülər tikiblər. Söhbət nədir? Mən sizə deyim, əslində yeni iş yerləri nə dərəcədə davamlıdır? Ləyaqətli əmək haqqı və deyilən bir anlayış var. Ləyaqətli əmək haqqı odur ki, insan nə dərəcədə onun maddi mənəvi cəhətdən təmin eləyə biləcək səviyyədə və dayanıqlı şəkildə əmək haqqı ala bilən iş yerinə təmin olunur. Var mı Azərbaycan? Nə qədərdir belə Azərbaycanda belə iş yerlərinin statistikası? Hökumət açıqlasın ki, biz mövsümü işləri nəzərə almadan, bax, mənim əlimdə bir neçə iş yerlərlə bağlı statistika var, öz hökumətin özünün rəsmi statistikalarıdır. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində ötən il buraxılmış kitabdır. Müəyyən müəssisələrin adını sayırlar. İrişə. Rayonlara gedəndə, heç bir yerdə, heç bir rayonda müəssisələri şəhərlər ki, hansı müəssisələrdə iş yeri açılıbdır. Bu müəssisələrin ünvanlarını göstərsinlər də. Niyə Bakı şəhərində, Sumqayıtda yəqin ki, müəyyən müəssisələrdə açılır deyə statistikada göstərirlər ad bu ad. Rayonlara keçəndə, regionlara keçəndə yalnız göstərirlər ki, müxtəlif layihələrdə. Yəni, bilirsiniz, burada iki göstərici mən sizə deyim, sizin üçün də bəlkə də müəyyən mənzərə aydın olacaq. Əgər yeni iş yerləri açılırsa, ən azından, iki statistikada bu öz əksini tapmalıdır. Birincisi, büdcəyə gəlir vergisi ödəyir insanlar. Eyni zamanda sosial müdafiə fonduna məcburi sosial sığorta haqları ödəyirlər. Özünüz diqqət yetirin. 2007-ci ildən müqayisədə 2009-cu ildə gəlir vergisinin məbləği 20% qədər azalıb. Özü də elə bir şəraitdə azalıb ki, vergi dərəcələrində ciddi dəyişikliklər baş vermibdir.
Deməli, yəni, bu vergi ödəyənlərin sayı azalıb.
Yox, vergi, gəlir vergisinin məbləği.
Məbləği, aha. Yəni ki, vergi tutulan əmək fəaliyyəti azalıb, belə çıxır ki.
Əgər vergi azalıbsa, vergi bu neçə halda ola bilir? Burada əgər vergi dərəcələrində xüsusi köhlü dəyişikliklər baş verməyibsə, bu bir halda olur. İnsanların əmək haqqısı azalır, yaxud iş yerləri kəskin şəkildə itirilir. Bunun hər ikisi onu göstərir ki, bu həm əmək haqqlarının kəskin azalması.
Ya da vergidən yayınma baş verir.
Ya da indi vergidən yayınma halı da ola bilər, amma belə çıxır ki, belə kütləvi şəkildə vergidən yayınlar. Yoxsa da Azərbaycanda vergidən yayınma halı böyükdür bu sahədə. Niyə? Çünki Azərbaycanda 4.3 milyon deməli əmək qabiliyyətli məşğul əhali var. Hökumət deyir ki, cəmi onun 1.4 milyonu sosial müdafiə fondunda qeydiyyatdadır, uçotdadır. Faktiki bizdə bu işçi qüvvəsinin leqallaşması deyilən bir anlayış var. İşçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi 30-32%. Bu deməkdir ki, əmək fəaliyyətinə məşğul olanların ən yaxşı halda 30-32% leqal şəkildə, yəni əmək şərtlərini müəyyən olunmaqla, əmək kontraktları imzalamaqla, əmək haqqı şərtləri müəyyən olunmaqla sahibkarla birlikdə o şəraitdə çalışır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, bu göstərici İnkişaf eləmiş Avropa ölkələrində işçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi 80-85%. Yəni işçi qüvvəsinin 80-85% real safaktik işçi qüvvəsinin sosial müdafiə fondunda uçot olur. İnkişaf etməkdə olan keçid ölkələrindən, hətta Qazaxıstanda, Rusiyada bu göstərici 70%-dən çoxdur, Azərbaycanda 32%-dir. Hətta Tacikistanın bu göstəricisi bizdən yaxşıdır.
Yəni iş yerləri var, amma onlar leqal deyil.
Bilirsiniz, burada artıq əgər o iş yerləri var, leqal deyilsə, o real iş yeri deyil. Deməli, o onun dayanıqlı iş yeri deyil, o hər zaman bağlana bilər. Onun artıq normal, mən inanmıram ki, normal iş yeri o cür qeyri-leqal şəkildə fəaliyyət göstərsin.
Amma digər tərəfdən, əgər real deyilsə, onu necə sayırlar? Və hökumət
təbii,
onu necə...
Təbii, necə sayırlar onu da? Yox, bilirsiniz, bu artıq qeyri-ciddi məsələdir, deyək ki, biz hökumət qeyri-real iş yerlərində sayır. Söhbət biz ciddi statistika ilə, belə deyək də, ciddi təşkilatlar, ciddi statistik məlumatlar əsasında işləyir. Belə, biz götürüb qeyri-rəsmi məlumatları, onda biz bəyanat da verə bilərik ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun real həcmi indikindən 2 dəfə çoxdur. Bizə deməzlər ki, hətta deyirlər, hərdən biz deyəndə kölgə iqtisadiyyatın payı çoxdur, deyirlər faktdır. Yəni biz ortada olan real faktlardan çıxış edib deyir. İkinci ciddi məsələ odur ki, məhsul istehsalının səviyyəsi. Mən sizə bir neçə maraqlı fakt deyim. Özünüz də görəsiniz ki, hökumətin etiraf elədiyi rəqəmlər, hətta özlərinin etiraf elədiyi rəqəmlərdə nə qədər vəziyyət ağırdır. Məsələn, tutaq ki, məsələn, bir hökum, bu da rəsmi statistikanın məlumatıdır. Azərbaycanda tutaq ki, 2007-ci ildə istehsal olunub brendi konyakı, yəni sənayedə 116 min dekalitr, 2009-cu ildə 22 min dekalitr, 5 dəfə azalıb. Yəni bu cür statistika mən sizə bir neçəsini deyəcəm. Yaxud da ki, tutaq ki, inşaat üçün qum daşları 102 min, deməli 115 min, 102 min 2006-cı ildə istehsal olunub, düşüb 2009-da 61 minə. Yaxud da ki, mən sizə bax, onlarla belə misal çəkə bilərəm sizə.
Axı,
bitki yağları istehsalında son illər azalma, keçən illə müqayisədə bir il ərzində 7 min, 10-12 faizdən çox azalmayı. Yəni istehsal bu qədər itirilirsə, hələ onu demirəm, kənd sifatının özündə tutaq ki, pambıq istehsalı son illər 6 dəfə azalıb, tütün istehsalı 7 dəfə azalıb. Bu qədər istehsal itirilirsə, gəlir vergisində azalma baş verirsə, üstəgələ burada çox ciddi indikatorlardan biri nədir, mən sizə deyim. Fonda çota duran işçilərin sayı artımı. Hökumət deyir ki, 2004-2009-cu illərdə 900 min iş yeri açılıb. Bu ilə təxminən 150 min adam deməkdir, düzdür, işçi qüvvəsi deməkdir. Amma 2004-2009-cu illərdə Sosial Müdafiə Fondunda uçata duranların sayı cəmisi 120 min artıbdır.
Yəni
7 dəfəyə qədər fərq var. Yaxşı, bu iş yerləri açılıbsa, bu Sosial Müdafiə Fondunda uçotu yoxdursa, muzlu dişlərin sayı cəmisi 120 ondan hökumətin elan etdiyi rəqəmdən 7 dəfə azdırsa, necə bu real iş yeri sayıla bilər ki? Mən demirəm, bu cür iş yerləri mən sizə deyim, əsasən Azərbaycanda son illər hökumətin ən çox öyündüyü iş yerlərinin açılması xüsusən tikinti sektorunda idi. Yol tikintisində, mənzil tikintisində, məsələn, məktəb tikintisində fikir verirsiniz. Məktəb tikintisində 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə 6 dəfə qədər azalma baş verir həcmində. Axı mümkün deyil ki, o sektorda əgər məktəb tikintisində işləyən adamların sayının 6 dəfə azalmaması qeyri-mümkündür. O baxımdan mən sizə deyim ki, bizdə hökumət ola bilər iş yerlərinin, açılan iş yerlərinin müəyyən statistikasını həvəsindən aparsın. Amma bizdə bağlanan iş yerlərinin statistikası ümumiyyətlə aparılmır. Hər il bağlanan 10 minlərlə də iş yeri bağlanır. Xüsusən bu böhran dövrlərində tikinti ilə bağlı, tikinti sektorunun, ticarət sektorunda çox ciddi şəkildə, kütləvi şəkildə insanların işsizlik problemi oldu. Amma nədənsə hökumətin çox həvəslə bu yeni iş yerlərini uçotalan statistikası bu bağlanan iş yerlərini görə bilmədi.
Amma Rövşən bəy, başqa statistika da var, başqa rəqəmlər də var ki, onlar bu iş yerlərinin açılması ilə bağlı iddiaları bəlkə də təsdiqləyir. Çünki bu qədər investisiya yatırımı varkən iş yerləri niyə açılmasın ki?
Yox, əvvəla siz investisiyaların tərkibinə baxsanız, strukturuna baxsanız, siz görərsiniz ki, o investisiyaların bir xeyli hissəsi neft sektoruna qoyulur. Neft sektorunda bilirsiniz ki, bu investisiyalar daha çox yeni iş yerlərinin açılmasını stimullaşdırmaqdan daha çox bahalı texnologiyalarla bağlıdır. Yəni, neft sektorunda ümumiyyətlə Azərbaycanda bir sabit bir işçi qüvvəsi, deməli, kontingenti formalaşıbdır. Təxminən bir 60 minlik kontingent var. İstə gələk yol tikinti, ümumiyyətlə tikinti sektoru ilə bağlı bu investisiyalar, böyük həcmdə investisiyalar gedir və o investisiyaların mən razıyam, müəyyən, belə deyək ki, hətta ondan bağlı müəyyən beynəlxalq təcrübədə də var ki, hər kilometr yolun tikintisi üçün tutaq ki, 100-150 nəfərin işləməsi məsələn. Amma siz nəzərə alın ki, o pullar hamısı təkcə işçi qüvvəsinin sərf olunmur, axı böyük həcmdə texnologiyalar alınır, texnikalar alınır. Özdə Azərbaycan kimi ölkədə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, kifayət qədər investisiyaların həcmini şişirdən faktorlar var. Korrupsiya meyilləri ilə bağlı. O baxımdan demək ki, bu investisiyalar ümumiyyətlə yeri iş yeri açmıyor. Mən sizə əvvəldən də dedim, bu cür iş yerləri, mən sizə deyim, əsasən daha çox müvəqqəti işlərlə bağlıdır. Bax, mən sizə bir maraqlı fakt deyim də. Tutaq ki, hökumət 2003-cü ildə Abşeron rayonunda azbentonit zavodunun açılışını elədi. Həmin il, 2003-cü ildən sonraki il, 2004-cü ildə rəsmi statistika məlumat verdi ki, Abşeron rayonu ərazisində 29 min ton bentonit istehsal olunubdur. 2005-ci ildə statistika verdi ki, ümumiyyətlə bentonit istehsal dayanıb rayon ərazisində. Yəni, mən həmin yeni müəssisələrə misal gətirirəm.
Bircə il işləyir.
Görün, fikir verin. 2006-2007-ci ildə cəmisi 40 kiloqram istehsal olur orada. Təsəvvürlərində 29 min tonlara 40 kiloqram var. İndi statistikanın son məlumatına görə 2008-2009-cu illərdə rayon ərazisində cəmisi 400 kiloqram bentonit istehsal olunubdur. Özdə həmin zavodda 300 nəfər işçinin deməli işlədiyi bildirilirdi. Yaxud məsələn sizə başqa bir maraqlı misal deyim. Tutaq ki, Xaçmaz rayonunda 2004-cü ildə tamat zavodu açıldı. Böyük müəssisə açıldı. Və həmin il 1240 ton deməli tamat istehsal olunmuşdu həmin zavodda. Amma Bakıda Həmin il tomat istehsalı birdən-birə 4 dəfə aşağı düşdü. 1500 tondan 330 tona düşdü. İndi biz əgər deyiriksə ki, Xaçmaz tomat zavodu açılmışdı, bu qədər iş yeri açılmışdı, məntiqlə Bakıda da əgər 1500 tondan 300 tona düşürsə, 4 dəfə azalırsa, deməli Bakıda da bu iş yeri itirilib də düz deyil. Yaxud da ki, Astara'da 2004-cü ildə tomat sexi istifadəyə verildi. 170 ton deməli həmin il, deməli 2005-ci ildə tomat istehsalı haqqında statistika məlumat verir. 2006-cı ildə 30 tona düşüb. 6 dəfə azalıbdır. 2005-6-cı ildən sonra istehsal yoxa çıxdı rayon ərazisində. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, bir çox hallarda bizim yeni iş yerlərinin açılmasına belə deyək, əsas kimi göstərilən o müəssisələr ki var. Yəni mən də sizə başqa misallar da göstərə bilərəm. Yeni qaydada məsələn Şəkidə şirə zavodu açılıbdı. Məlum olub ki, tutaq ki, Şəkidə şirə zavodu açılandan sonra 1-ci, 2-ci il gücü ilə işləyib, sonra bütün bunlar onu göstərir ki,
bəs bu niyə baş verir? Bu səbəb nədir?
Bunun hamısının səbəbi odur ki, Azərbaycanda ciddi şəkildə hədəfləri bəlli olan, azad sahibkarlığa köklənən, sökənən, rəqabətli iqtisadiyyatın prinsipləri ilə işləyən bir bazar münasibətlərinin o prinsiplərinə sökənən iqtisadiyyat formalaşmayıb. Azərbaycanda insarlaşmış, kifayət qədər insarlaşmış, oliqarxik kapitalın təzyiqi və təsiri altında əziyyət çəkən, xarici bazarlara çıxış imkanları məhdud olan, idxaldan ciddi şəkildə asılı olan və müxtəlif həm korrupsiya səbəbindən, qeyri-rəsmi ödənişlər səbəbindən, həm yanacağın əsaslı şəkildə qiymətlərinin, yanacaq enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin, yəni milli qiymətlər miqyası nöqteyi nəzərindən yüksək olması səbəbindən Azərbaycan məhsulunun maya dəyərinin yüksək olması və rəqabət qabiliyyətliyinin zəif olması, keyfiyyət nəzarət institutunun formalaşmaması. Bilirsiniz, onlarla və yüzlərlə bax görürsüz o iqtisadiyyatın, normal iqtisadiyyatın formalaşmasına imkan verməyən ki səbəblər var. Bu səbəblər Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı formalaşdırmağa imkan vermir. Və rəqabət qabiliyyəti bu gün dünya iqtisadiyyatı elə şəkildə qloballaşıb, elə şəkildə rəqabət qabiliyyətli bir dünyada iqtisadiyyat formalaşır ki, o iqtisadiyyatların qabağına, o iqtisadiyyatlarla yarışa ancaq yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı ilə və ucuz məhsul istehsalından çıxmaq olar. Azərbaycandakı bugünkü şərait isə anti-rəqabət mühidi buna imkan vermir. Əsas səbəblərdən biri mən bunu deyərdim.
Yəni, iş yerləri əslində yaradılır, amma onlar bu şəraitdə sağ qalmırlar. Yəni,
mən bir neçə misal çəkdim sizə.
Amma onda, əgər belə desə, yəni bu bazarın məntiqinə ziddir. Əgər bu şərait yoxdursa, onda niyə bu iş yerləri açılır? Niyə bu riskə gedir ki, biznesmenlər?
Yox, gəlin biz bir neçə məsələni bir-birindən ayırd eləməyə çalışaq. Mən bayaq sizə dedim ki, bizdə iqtisadi alətlər bir çox hallarda siyasi alət kimi, siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Hələ bilmək olmaz ki, bizim o sizin dediyiniz o biznesmenin qoyduğu vəsait var. Mən şəxsən sizə deyim ki, heç bir halal kapital o cür planlaşdırılmamış, rəqabət qabiliyyətli olmayan məhsul istehsalından arxasınıza getməz. Söhbət ondan gedir ki, biz araşdırmalıyıq ki, ora axan kapital nə qədər halaldır və o nə qədər perspektiv haqqında fikirləşir. Bir çox hallarda ayrı-ayrı deməli, dövlət vəsaitlərinin müəyyən vasitələrlə, yollarla aradan çıxarılmış vəsaitlər siyasi təbliğat vasitəsi kimi həmin istiqamətə yönəlir. Əziyyət çəkmiş, min bir əziyyətlə o kapitalı, ilkin kapitalı formalaşdırmış biznesmen o addım atmır. Söhbət oliqarxik kapitaldan gedir ki, o zəhmətsiz qazandığı kapitalın bir hissəsini o cür siyasi təbliğat hesablanmış məsələlərin açılmasına yönəldir.
Və xatırladıram ki, biz iqtisadi inkişaf perspektivləri və bizə açıqlanan statistika barədə söhbət edirdik və prodüserimiz hal-hazırda Milli Məclisdə təmsil olunmuş deputatlardan biri, yəni Milli Məclisin yeni tərkibində təmsil olunmuş deputatlardan biri ilə əlaqə saxlayıb, adı Rəcəbli hal-hazırda studiyamızdakı söhbətə telefonla qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Hadi bəy.
Axşamınız xeyir.
Hadi bəy,
mən bayaq oponentə qulaq asırdım.
Bəli, tamam, Rövşən Ağayevdir qonağımız.
Rövşən müəllim biraz yanlış yönümə yönəldirdi bütün diskusiyamı. Yəni bu bir tərəfli bir baxış idi. Mən düşünürəm ki, o baxış biraz da
biz sizin baxışınızı eşitməyə çox şad olaram.
Mən elə aydınlıq gətirəm ki, yəni tamam bir tərəfli baxış olanda onda aydınlıq gəlmir. Söhbət nədən gedir? Bugünləri Azərbaycanın gələcək perspektivində bir neçə istiqamət var. Birincisi, kompüter tutumlu, maliyyə tutumlu iş yerləri. Yəni bilirsiniz ki, neftlə bağlı olan məsələlərə daha çox maliyyə tutumlu bu günləri iş yerləridir. Digər bu günlər Azərbaycanda İKT istiqamətində böyük işlər aparılır. Bu hesablanır nəzərdə tutulub 20-30 il bundan sonraki dövrə və bu da ki, əlbəttə gələcək perspektivləri artır. Mən istəyirəm yada salam ki, dünənləri Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları 4-cü çağırış parlamentin 1-ci iclasında çıxış elədi. Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran perspektivlərdən danışdı. Burada əlbəttə ciddi məsələlərdən biri sosial siyasətin, yəni insanların rifahının yaxşılaşdırılması və Azərbaycanda yoxsulluğun tamamilə aradan götürülməsi məsələsi qoyuldu. Bunun da həlli yolları Azərbaycanda var. Bayaq sahibkarlıqdan bizim həmkarımız danışdı, siyasi apparentimiz danışdı. Bizim bugünləri kreditlərin ayrılması, sahibkarlığa dəstək olması, biz negativləri qabardıq, sofistik olaraq ortaya qoymağımız düzdür. Bugünləri pozitiv məqamlar var. Siz sahibkarlığın inkişafına geniş müsət verilib. Əlbəttə, əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılması bugün prioritetdir. Və o prioritet bugünləri inkişaf edir. Əmək tutumlu iş yerləri bugünləri holiday biznes, istirahat biznesinin yaradılması, turizmin inkişaf etdirilməsi, aqrar bölmədə aqralizing məsələləri, kənd zərvadı məhsullarının istehsalı və bugünləri Azərbaycanın özünün bazarı üçün, bugünləri aqrar təhlükəsizliyi prinsipi ortaya qoyulub. Yəni, beləliklə, Azərbaycanda bundan sonra da yeni şeylər yaradılacaq və bilirsiniz ki, biz gələcəkdə hətta bu yardımların daha çox kiçik sahibkarlıq elementləri ilə əvəz olunması məsələlərini ortaya qoymaq istəyir ünvanlı yardım məsələsində və beləliklə daha çox iş yerlərinin yaradılmasına diqqət yetiriləcək. Bu bizim perspektiv məsələlərdir. Əlbəttə burada bundan sonra Azərbaycanın öz kapital qoyuluşu imkanları var. Bugün Azərbaycan özü kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün həm pul kredit bazarına vəsait ayırır və beləliklə Azərbaycanda bu istiqamət də gələcəkdə inkişaf edəcək. Ona görə biz daha çox pesimist olmayaq, optimist olaq və Azərbaycanda gələcəkdə də yeni işlərin yaradılması perspektivlərinə biraz açıq gözləm və yaxşı baxaq.
Amma ki, Hadi bəy, burada Rövşən Ağayev müəyyən məsələləri ortaya qoydu və xüsusilə də statistikanın əslində əsassız olduğu barədə fikirləri irəli sürdü.
Onun fikirləridir. Bugünləri başqa statistikada var. Hər kəsin fikirlərini hörmət eləməklə yanaşı. Bir həqiqət də var ki, bugünləri bizdə əlbəttə qeydə alınmayan iş yerləri var. Bugünləri çox təəssüf ki, nə qədər bu çalışsaq da biz bugünləri sosial sığorta ilə bağlı ciddi tədbirlər atmışıq ki, ortaya ki, bu sota alınsın. Belə məsələlər də var. Bu günləri bizim evdə işləyənlərimiz var. Bu günləri nəqliyyat vasitələrini başqa ailələrdə işləyənlər var. Yəni, belə bağda qalanlar var. Bu günləri elə qrup insanlar var ki, onlar bugün statistikaya da düşmüblər. O məsələlər də ortadadır. Və faktiki vəziyyət ondan ibarət ki, son 7 ildə Azərbaycanda kasıblıq həddi 7 dəfə azalıb da. Bu da statistikadır, bu da ortada olan rəqəmdir.
Hadi bəy, maraqlı məsələdir. Bax, siz də toxundunuz o məsələyə. Bu, Rövşən bəy də bu məsələyə toxundu ki, sosial sığorta, yəni sosial müdafiə fondunda qeydə alınmış yeni qeydə alınmış insanların sayı barədə danışırdı və məlum oldu ki, son 9 ildə cəmi 100 neçə min idi, Rövşən bəy? 120 min yeni sosial müdafiə fondu ödəyicisi.
Adım əlim, rəqəmlərin hamısı düzdür. Siz çox üzr istəyirəm. Biz, mən peşəkar iqtisadçıyam, tədqiqatçıyam. Sizin bu şəkildə məsələni qoymağınız ki, biz bir tərəfli yanaşırıq. Mən çox üzr istəyirəm.
Bir dəqiq üzr istəyirəm. Mən də siyasi elmlər doktoruyam. Bəs dərəldə məlumat.
Mən iqtisadiyyatdan danışıram. Siyasətdə yox. Mən siyasi apponent deyirsiniz. Mən siyasi apponent deyiləm. Mən iqtisadçıyam.
Amma biz də, yəni doğrusu Hadi bəy, bu məsələ barədə olmuşdu mətbuatda da və
əslində yayın malları var, sığortadan yayın
malları. Amma əgər yayınırsa insanlar, deməli onlar işçi kimi qeydə alınmayıblar. Onda onları necə sayıblar?
Əlbəttə, sığortadan yayın malları, yayın mahallarına görə bizim qanunumuz var. Bununla qədər tədbirlər nəzərdə tutulub. Və bu günləri faktdır, bunun statistikası, bu günləri ərzaqla bağlı statistikada belə şeylər var. o metodologiyaları bizim araştırıcı eğer doğru doğru araştırdıysa bunları yaxşı bilir ki elə metodologiyalar var, ona hesablama qaydaları var, bu qaydalarla hesablanır. Nə demək istəyir bizim aparandımız? Deyib ki, Azərbaycanda bu cür şeyləri yaradılmır. Bax, göz qabağındadır. Faktiki vəziyyətdir. Əlbəttə bu günləri bizdə diplom gəzdirib iş axtaranlar var. Peşəsini dəyişmək istəməyənlər var. Amma bu günləri Azərbaycanda, mən sizə deyim, həm kətdə, həm şəhərdə, məndə olan məlumata görə, mən bu işlə məşğul olan adam kimi istəyirəm deyəm ki, bu günləri xeyli iş yerləri var ki, ora adamlar axtarılır. Bu gün əmək yarmarkalarından qoy xəbər tutsun bizim Rövşən bəy. Bu günləri bu sahədə işlər var. İş yerləri boş var. Adamlar bəzən seçim edirlər.
Hansı maaşla var?
Azərbaycanda gələcəkdə də yeni şeyləri yaratmalıdır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu 900 min iş yeri ilə bağlı statistika kifayət qədər realdır.
Bu rəqəmləri gəlin rəqəmləri oynatmayaq. O 900 min rəqəminin birisi üçün müvəqqəti olanları da var, daimi iş yerləri də var. Bunu görürsüz elə o şişirtmənin özü. O Rövşən bəy əlbəttə rəqəmləri gələ deyəndə deyək ki, müvəqqəti iş yerləri var və daimi iş yerləri var. Yəni belə bir təhlil aparılsa, onda görünər ki, 9000 rəqəminin müvəqqəti tərəfi var, iş yerləri yaradı müvəqqəti və daimi iş yerləri var.
Hökumət elan eləməsində 9000, hökumət onun siyasi təbliğat vasitəsi kimi elan edir ki, 9000 iş yerləri var.
Biz deyəndə deyirik, daimi iş yerləri, müvəqqəti iş yerləri. Bu günlər əlbəttə yay mövsümündə müvəqqəti iş yerləri yaradılır. Və əlbəttə sonradan bizdə demək daimi şeylər də var. Və mən perspektivi dedim ki, bu günləri mən düşünürəm ki, Azərbaycanın gələcəyində turizmin inkişafının böyük perspektivləri var. Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafının böyük perspektivləri var. Və bu iki istiqamət də ki, əmək tutumlu istiqamətlərdir. Azərbaycanda bu günləri əmək resursları çoxdur. Və düşünürəm ki, hətta biz sistemli əmək miqrasiyasına da diqqət yetirməli və sistemli əmək miqrasiyası ilə məşğul olmalı, bundan fəlakət düzəltməməli. Dünyanın bütün ölkələrində buna oxşar məsələlər var. Ona görə də əmək bazarı ilə biz bu günləri hökumət məşğuldur. Əmək bazarında bu günləri boş yerlər də var, imkanlar da var. Eyni zamanda əlbəttə bu da ondan irəli gəlir ki, əmək seçim, bazarda seçim olur və buna görə də bunlar mövcuddur, mümkündür.
Aha. Mən sözün düzü biraz narahatlıq var içimdə, Ahad bəy, bu məsələ ilə bağlı. Bu rəqəmləri ki, açıqlayırlar, 900 min iş yeri, bu il 36 min və s. Biraz narahatlıq var. Bəlkə də bir zarafat kimi də qəbul eləyə bilərsiniz bunu, amma bilə, əgər bu qədər nailiyyət varsa, mənə elə gəlir ki, artıq stimul yoxdur inkişaf üçün. Yəni, əgər hər şeyə nail olunursa, onda inkişaf üçün stimul olmayacaqsınız.
Niyə hər şeyə nail? Hər şeyə nail olunmur. Bu günlər əmək qabiliyyətli əhalinin sayarlısı 5 milyona yaxındır. Bu günlər elə imkanlar var. Bugün bizdə görün perspektivlər nə cür var. Bu günləri pensiya yaşında olan adamlar var. Bu günləri 70-dən yuxarı yaşda işləyənlər var. Cavanlarımız bu günləri gəlirlər iş yerlərinin təzə iş yerlərinə gəlirlər və burada maraqlı tendensiyalar var. Əlbəttə mən bizim hörmətli Rövşən bəylə əgər istəsə gələr bizim sosial siyasət komitəsində bu rəqəmlər də var, bu statistika da var, təhlillər də var, istiqamətlər də müəyyənləşib, dövlətdə olan prioritetləri də biz bilirik, nöqsanları da bilirik, nöqsansız cəmiyyət yoxdur, bu problemlərin içində gərgin məqamlar da var. Məsələn, biz bunların hamısını əlbəttə çözə bilərik, amma bütövlükdə nədir tendensiya, nədir istiqamət? Yəni, Azərbaycanın gələcəyindən söhbət gedirsə, baş xətt odur ki, Azərbaycanda kasıblığın aşağı endirilməsi, sıfıra yaxınlaşdırılmasıdır. Əgər bu varsa, demək, məntiqi olaraq, bu nəyin hesabına mümkündür şeylərini yaratmaq?
Yoxsulluğu necə ölçmək istəyirsiniz? İndiki ölçüm meyarları ilə yoxsulluğu 0% demək istəyirsiniz? Avropada
yoxsulluq...
Adım əlləyəm, yox, üzr istəyirəm. Hayır. Siz elə buyur, deyirsiniz ki, güya ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Mən bu ölkədə hər gün, hər saat rəqəmlə işləyən insanam, hökumətin bütün hesabatlarını da oxuyuram. Statistikanın əlində bütün rəqəmləri də var. Hələ üstəlik özümün tədqiqatlarım da var. Bugün Azərbaycanda siz ölçürsünüz yoxsulluğu yaşayış minimumunun dəyəri ilə, hansı ki o yaşayış minimumunun dəyəri, mənim hesabımda tədqiqat işim olur, vermişim olur yaşayış minimumuna. O yaşayış minimumunun dəyəri bu tərkibi, strukturu. Bugün heç bir standartlara, beynəlxalq standartlara cavab vermir. Avropa bunu ölçür median gəlirlərlə. Median gəlirlərlə Azərbaycanda yoxsulluğu ölçün. Onda görün Azərbaycanda yoxsulluq neçə faiz. Amma o median gəlirləri xahiş edirəm dəqiq ölçün. O median gəlirlərin...
Yenə də tamamilə razı deyiləm. Nə üçün? Yoxsulluq göstəricisi özü nisbidir. Deməli, dünyada götürülən rəqəmlə, Bəngladeşin rəqəmini, Azərbaycanın rəqəmini biz tutmaq olmaz.
Biz Avropaya inteqrasiya, Avropanı götürürük.
Avropa rəqəminin də bəzilərini Azərbaycan məkanına birbaşa tətbiq də eləmək olar. Çünki Azərbaycan bazarının alıcılıq qabiliyyəti ilə Avropa bazarındakı alıcılıq qabiliyyətinin fərqi
median gəlirlərdən söhbət gedir. Söhbət həmin mütləq rəqəmlə getmir. Median gəlirləri hesablayaqın gəlin. Azərbaycanın median gəlirləri.
Sən biraz agressiv.
Yo, elə
mənim biraz məsələlərə münasibətim var. Fərqli münasibətdə bir fərqlidirsən də hörmət elə də.
Siz deyirsiniz, məsələyə bir tərəfli yanaşırıq, mənim pismə gəlir ki, biz iki tərəfli
yanaşılmır. Azərbaycanda bu günləri dövlətin xüsusi proqramı var, yoxsulluğun azaldılması proqramı var. Bu proqramda bütün məqamları öz həllini
bilirəm, mənim xəbərim var o proqramda.
Və yəni o proqramla bu günləri Azərbaycanda işlər gedir. Əgər Azərbaycan yoxsulluğu qəbul eləməsəydi, onda o proqramı qəbul eləməzdi. Bu günləri o proqram varsa, demək biz yoxsulluğu inkar eləmirik, biz günləri o rəqəmlərlə işləyirik. Və ona görə də mən düşünürəm ki, biz tamam pesimist olmayaq, tamam bu günləri hər şeyin üstündən xətt çəkməyək. Azərbaycanda əlbəttə iş yerləri də yaradılıb, rəqəmlərin də biraz sofistik elementlərdən istifadə eləməyək. İş yerləri yaradılıb, daha çox iş yerinə ehtiyac da var və bu günləri bizdə peşələrlə, peşə yönümü dəyişmək istiqamətində iş getməlidir və eyni zamanda əlbəttə istiqamətlər göstərilməlidir, yeni yollar göstərilməlidir. Necə eləyək ki, daha çox əmək qabiliyyətli, əmək tutumlu iş yerləri yaradaq ki, bizim adamlarımız
kətdə. Adam, sizə bir sual verə bilərəm mən.
Buyur.
Əgər siz deyirsiniz ki, sizdə hər cür rəqəmlər var, da mən sizə bir sual verim. Birincisi
bu. Yox,
ola bilər.
Mən telefonla tutublar da ki, mən yol gedirəm.
Yox, bir sual verəcəm, ona cavab. Yox, olmasa deyirsiniz ki, əlimin altında yoxdur. Amma sizdə belə bir hesablama var ki, bu gün Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun neçə faizin beynəməyi yaradır?
Beynəməyi.
Bəli. Yəni, Avropada biləsiniz, bu göstərici 75-80%-dən aşağı deyil.
Biz elə görürsən, İKT-nin inkişafı nədir? Azərbaycan peç istehsal edir nədir? Azərbaycanın bugün məktəblərində kompüterləşmə gedir. Siz bu rəqəmləri əyən peçəz, təsəvvür edin ki, dünyanın bugünləri bir sıra Avropa ölkələrinə yaxınlaşırız biz. Məktəblərdə kompüterin sayına görə. Azərbaycan keçib dövrünü yaşayır. Siz nə üçün bugünkü Avropa artıq formalaşmış, artıq o bütün o enişini, yoxuşunu keçmiş, gərginlikləri görmüş Avropanın göstəriciləri əlbəttə orada beyin tutumlu ola bilər çox olsun. Məsələn, mən bilirəm ki, Avstraliyada, bilirəm ki, məsələn, belə ölkələr var ki, orada beyin tutumlu iş yerləri daha çoxdur. Amma Azərbaycanda əmək resursları çox olan ölkədə, biz gəlin baxın görün, Avropada hər il təbii atım nə qədər azalır, amma Azərbaycanda təbii atım 100 min.
Yox, ona qədər Özbəkistanda bizdən də çoxdur təbii atım.
Yox, belə olan Özbəkistanda kasıblıq həddi biraz da aşağıdır. Kasıblıq rəqəmləri biraz da fərqli rəqəm.
Hadi mən bir sual da dəqiqləşdirək sizinlə. Siz Azərbaycanda niyə görə peşələr üzrə iş yerlərinin statistikası açıqlanmır? Əgər bu iş yerləri belə doğrudan açılırsa, real açılırsa, niyə onun rayonlar üzrə açıqladığınız kimi peşələr üzrə də açıqlamırsınız ki, hər il hansı peşədən nə qədər iş yeri qazandı? Və bir də xahiş edirəm.
Mən bildim, aydındır mənə məsələ. Bu günlərə siz fikir versəniz, birinci peşələrin populyarlığı fərqlidir, dəyişibdir. Bu günləri Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi artıq ali təhsil müəssisələrində bu ixtisasların fərqli istiqamət götürülür. Hansı ixtisasa ehtiyac yoxdur, o azaldılır. Və beləliklə, burada da həm Təhsil Nazirliyi istiqaməti ilə iş gedilir. Əgər siz diqqət yetirsiniz, Azərbaycanda bu günləri peşə təhsilinin artımı ilə bağlı proses gedir ki, yəni artıq bizdə dəbdə olan ali təhsil, hamısı ali təhsil istiqaməti, bu günləri eyni zamanda orta ixtisas təhsili, peşə təhsili.
Mən biraz sualım başqa deyil ki, iş yerlərinin peşə ixtisasları üzrə sayı nə açıqlanmır ki, açılan iş yerinin neçəsi tornacı peşəsidir, neçəsi tikinti fəhləsidir, neçəsi...
Bu rəqəmlər əslində var.
Yoxdur ortalıqda.
Rəqəmlər var. Biraz da dəqiq statistika ilə maraqlansız. Dəqiq rəqəmlər var. Mənim,
siz indi bax görürsünüz, deyirsiniz agresiv. Mən statistikanın içində olan adam sizə deyirəm rəqəm yoxdur, siz deyirsiniz var.
Ümid edirəm ki, o rəqəmlər sadəcə Hadir Əcəbli üçün yoxdur da. Yəni, sizin hamının əli çatır.
Elə deyil, mən kompetent adamam. Bu sahənin mən...
Hamının əli çatır. Dinləyicilərdən var.
Mən bu günləri elə bu dəqiqə məni tapılsız, mən də telefonla danışıram. Mən də əlbəttə...
Təşəkkür edirik ki...
Mən qoşuldum bu işə, amma bir fikir bu günləri yanlışlıq yalanmasın. Azərbaycan cəmiyyətinə bu günləri biz böyük bir dünyaya mesaj göndəririk. Bu günləri bir həqiqət var. Azərbaycanda əmək tutumlu iş yerləri yaradılmasında ardıcıl iş gedir. Yoxsulluğun azaldılması istiqamətində ardıcıl iş gedir. Bu belə deyil ki, o seyirkarın çubuğunu döndürən kimi hər şey dəyişsin. Ardıcıl işlər gedir. Problemlər var. Problemləri dövlət bilir, prezidentimiz bilir və bu sahədə ardıcıl iş gedir. Biz də yeni parlament olaraq bu sahədə Ardıcın hukuk bazarının formalaşmasına yakından işte.
Adım Elim, siz sosyal siyaset...
Ölkeme kahiş elinden gelsin, benimle görüşsün.
Yok, sosyal siyaset komisyonu sədri kimi size bir teklif veririm. Size bir sosyal siyaset komisyonu sədri olarak teklif veririm. Evvela, yaxşı olar ki, siz son iki ildə Ali Məktəbi qutarmış insanların birinin üstün timsalında. Neçə faizinin öz iş yerine, öz peşəsinə, ixtisasına uyğun iş yeri tapdığının... Statistikasını hazırlayın, cəmiyyəti açıqlayın, cəmiyyət baxıb görəcəyiz.
Yox, gəlin bunu da bir təhlil eləyək. Sən görürsən, bir tərəqli düşünən oğlan kimi mənlə qoy danışdım. Bu deyim sənə, bu günləri tender var, bu günləri test var, bu günləri dövlət qulluğuna qəbul istiqamətində işləri var, bu günləri sahibkarlar tender elan edirlər, mütəxəssis götürürlər. Bu, əmək bazarında, təhsil bazarında elə bir mühit yaradır ki, seçim imkanı yaradır. Adamlar seçilirlər və bu da əlbəttə qanuna uyğunluqdur, bu da aydındır. Yeni cəmiyyətin qaydalarıdır qanun.
Hadi mənim suallar var dinləyicilərdən və məncə sizin...
Nə dinləyicilərlə də bizi, axı bu mən hazırlıqsız da, yəni sizi elə belə tutum, danışırsınız məndə, elə siz olmaq.
Yox, yəni belə ümumi suallardır, konkret rəqəmlər istəmirlər sizdən.
Buyurun.
Dinləyicilərdən biri məsələn soruşur ki, qonağınız hansı ölkədən danışır, görəsən. Və Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, sürətli iqtisadi İnkişaf deyəndə hakimiyyət Bakıda salınan körpüləri gözümüzə soxur. Yəqin hökumət 900 min iş yeri deyəndə də körpülərin altındakı qul bazarlarını nəzərdə tutur.
Gəlin mən o aparentimizə, gəl o sual verənə mən başqa cürdüm. Mən Lənkərandan deputat seçilmişəm. Seçim ərəfəsində mən kəndləri gəzmişəm. Küçələri də görmüşəm, abadlığı da görmüşəm və mən özüm də, qohum əqrəbəm də kətdə, şəhərdə Lənkəranda böyüyən adamları. Yəni, mən Bakıdan başqa, kətlərdən də, hətta mənim çalışdığım Şəkidən də xəbərim var. Gəlin, bunun xətt üstündən çəkməyək. Azərbaycanda gedən abadlıq, quruculuq, ikinci, bunu görməmək körlüqdən beşbətərdir. Bəli, mən Azərbaycanda yaşayıram, təkcə Bakıda yaşamıram. O adam isə, mənə sual verən adam isə, deyəsən, dünyanın hansı ölkəsində yaşayır bilmirəm. Amma Bakıda gedən prosesləri görməmək, bugün körpü deyib, təsəvvür eləyin ki, Moskvada gedən, dünyanın başqa ölkələrində o 5 saatlıq probkaları, onları görməyən bu günləri körpülərin gələcəkdə də effektini biz görəcəyik. Körpülər də Azərbaycan üçün lazım idi və o körpünün altında işləyənlər qul bazarı deyilən məsələlər dünyanın hər yerində var, əmək bazarı var, bu adı bizi başqa cürdür. Bu günlər əlbəttə.
Yəni, bu da iş yeri deyil, əmi?
İş yeri də var, iş axtaran da var, əlbəttə iş tapan da var. Mən indi yəni, başqa cür demək.
Hər gün, bəlkə doğrudan statistika ilə bağlı problem məhz ondadır. Hər gün o körpülərin altındakı qul bazarında işə çıxan adamların tapdığı işlər də bəlkə statistika
salınır. Gəlin, biraz başqa cür danışaq. Gəlin, bunu bir 10 il qabağa gedək. Görək o dövrdə olan qul bazarı deyilən o bazarlarda nədir idi, indi necədir, adamların iş... qiymətləri nədir, fərqlidir, bu günləri görün orada ora gedənlər kimlərdir. Bir balaca təhlil aparsın, Rövşənin özündən xahiş eləyəcəm, mənim qardaşımdır, balamdır. O təhlili biraz aparaq, görə ora kimlər gedir.
Hadi mənim, misal üçün 10 il əvvəl Azərbaycanda qadın qul bazarı yox idi, amma indi var.
10 il bundan qabaq, 20 il bundan qadınlar şalvar da geyinirdilər. Bilirsiniz, biraz elə müqayisə eləmək düzdür. Bugün cəmiyyət inkişaf eləyib.
Yəni bu inkişaf göstəricisidir, elə mi?
Toylar göstərirlər, onlar da mümkün deyildi Azərbaycanda. İnkişaf var. Biz gəlin biraz belə çox primitiv məsələlərə münasibət göstərməyək və adamlarımızı da ruhdan salmayaq. İnanın ki, mən bunu səmimi deyirəm, həqiqi deyirəm. Nöqsanların, problemlərin olduğunu söyləmək bir başqa şeydir. Hər şeyin üstündən xətt çəkmək isə ədalətsizlik, Allahsızlıqdır. Bu da digər bir şeydir.
Dinləyicilərimiz sizi yalan danışmaqda günahlandırırlar, hadi məlim.
O dinləyicilərim onda biraz yaxşı eləmirlər. Çünki yaşlı adama... Sən indi cəmiyyətdə qəbul olunmuş adama yalancı demək o tərbiyəsizlikdir. Onu
amma
deyən adam
mən məcbur edim. Mən məcburam dinləyicilərin sualçılarını çatdıram.
Belədir. Çünki adamın tərbiyəsi olsa belə sözü deməz.
Amma yəni siz həm də siyasətçisiniz ona görə təşəkkür edirəm ki, təşəkkür edirəm ki, dözümlə yanaşırsınız.
Amma siz məni bu gün çıxartmısınız radioya. Oradan da siz mənə yalancı dedizdirirsiniz. Bu da yaxşı hal deyil.
Biz dedizdirmirik, dinləyicilər deyirlər və təşəkkür edirik ki, peşəkar siyasətçi kimi dözümlə yanaşırsınız bu məsələyə.
Mən olan şeyləri dedim və tam obyektiv, ədalətli dedim.
Və Tahir yazır ki, yəqin 900 min Özbəkistan vətəndaşı gətirilib, qeyri-legal işlədilir Azərbaycanda.
Sizin də deyəsən, siz də deyəsən bir tərəfli məsələyə münasibətlər istəyirsiniz. Çox mən də narahat oluram. Belə münasibət düz deyil. Və Azərbaycanda gedən yaxşı işləri görməmək bu Allahsızlıqdır. Bu əslində bir tərəfli düşünməkdir və bu məsələlərə üstündən xətt çəkməkdir. Mən də bu məsələlərlə tamamilə sizinlə razı deyiləm. Və mən də burdan elan eləmək istəyirəm ki, siz adamları çaşdırırsınız. Bu da yaxşı iş deyil.
Yaşar adlı dinləyicimiz yazır ki, kasıblığı aradan qaldırma problemini həll etmək istəyən hökumət əmanətləri qaytarar. Gözlənilirmi sizin növbəti 5 ildə bunun baş verməsi?
Bu məsələ bir ciddi problemdir. Əmanətlərlə bağlı axı görürsünüz. Siz indi burada bir sual başqa sual çıxardır. Gəlin görək biz bir dövlətdən ayrılmışıq. Post-sovet məkanından biz çıxmışıq. Bizi bilirsiniz də bu Qarabağ problemini bizə yaradıblar. Ərazimi işğal ediblər. Eyni zamanda həmin bu iqtisadi işğalı da ediblər. Əslində biz Sovet Əmanət Bankına pul qoymuşduq. Elə idi. Amma bunu da gətirib belə bir şərait yaradırlar. Bu günlər əlbəttə orada problemlər var, ciddi problemlər var. Əmanətləri sabah qaytarmaq mümkün deyil. Bu sonradan baxılasıdır. Bu məsələ əlbəttə gündəmdə var, amma ki, bu günlərə o mümkün deyil. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bax, belə bir məsələ var.
Bir də, Hadi bəyim, biz söhbətə bundan başladıq ki, qarşıdan seçkisiz 3 il gəlir və bizim dinləyicilər də bizə tez-tez müraciət edirlər bundan bağlı ki, seçki olmayanda yəqin maaş artımları da olmayacaq və deyək ki, iqtisadi inkişaf da gündəmdə olmayacaq. Belə narahatlıqlarını bildirənlər var.
Mən onlara istəyirəm deyəm narahatlığa heç bir əsas yoxdur, deyim niyə görə. Əgər siz bundan əvvəlki 5 ilə nəzər salsaq, seçki ilində də artımlar olub, seçki olmayan ildə də artımlar olub. Məsələn, Belarusiyada seçki ilində 30% əmək haqqını artırdılar, sizə məlumatınız varsa. Bu populist addımlardır. Dünyada populist addımların nəticəsini bugün Fransada görürsünüz, Avropada görürsünüz. Sosial siyasətdə populizm çox fəsadlarla müşahidə olunur, iç baxışda ola bilər. Yaxşı görünsün, bizim bugünləri oponentlərin bəziləri o populist siyasəti, çaşdırıcı siyasət aparmasıdır. Azərbaycanda bugün stabil siyasət aparılır. Zaman-zaman işlər, hər şey gəlib yerində olur. Baş məqsəd, bir şeyi bilin. Biz büdcəni müzakirə edirik parlamentdə hər il. Baş məqsəd sosial rifahın yaxşılaşmasıdır. Baş məqsəd xalqa işləyən iqtisadiyyatın qurulmasıdır. İndi burada İçərisindən kim nə axtarıb tapırsa, o yanlışlıqlardır.
Səyyaf yazır ki, Hadı müəllim, mənim ailəmdə 5 işsiz var. O 900 min işin birini mənim ailəmə verərlərmi? Hər hansı işə razıyam?
Mən görürüm, hər hansı işə razıqsa ona işini verməyə mən söz verirəm. Gəlsin, sabah parlamentdə Səyyaf qardaşım. Özə təsəvvür eləyim, bax görün nə olur. Çağırırız, deyir ki, filan yerdə xadimə işlə. Birər necə, ayıb dör, mənə xadiməli siz təhli veririz, elə şey olar. Və sonra necə olsun? Bax, indi gələk ixtisasın ola, gedəsən, testdən keçəsən. Bu günləri axı siz niyə ədalətsiz danışırlar bəzi yoldaşlar? Bu günləri bizim dövlət qulluğunda işləyənlərin səsində kasıb uşaqlar da var, ağıllı uşaqlardır, testdən keçiblər, işləyirlər. Bu günləri bizim özəl bölmədə nə qədər bizim kasıb ailələrdən uşaqlar var, mən tanıyıram. Gəlsinlər bir-bir adlarını
salarım,
tanış verim. Ona görə adamları uruqdan salmayın, tüm damatımızı pessimist öyrəşdirməyin. Və mən bu günləri elan eləmək istəyirəm ki, əziz mənim dinləyicilərim, mən çox özür istəyirəm, biraz emosional məqamlar yarandı. Kişsə qapılmayın. Azərbaycanda insanların yaxşı yaşaması üçün şərait yaradılır. Problemlər var, problemsiz ölkə yoxdur, problemsiz cəmiyyət yoxdur, problemsiz dövlət yoxdur, Avropa dövlətlərinin problemləri var. Mən Rövşən bəyin yadına salaram, Hollandiyanın problemləri bir başqadır, Avropada Almaniyanın problemləri bir başqadır. Məsələn, bu günləri pensiya yaşını artırırlar Fransada görürsüz. Problemlər yaranır.
Hadi bəy, biz də sizin məmnuniyyətlə Avropada sosial siyasətlə bağlı problemləri müzakirə etmək üçün verilişimizə dəvət edərik. Sonda bir dənə sual var. Rasim Quliyev adlı dinləyici yazır ki, sosial yardım almalıyıq. Neçə aydır vaxtı-vaxtında vermirlər. Aprel ayından düzəltmişik, 5 ayın pulunu əvvəlcədən alıblar. Öz pullarını alandan sonra 7 aydır vermirlər. Görün nə gündədir dövlətimiz. Deyirlər, büdcədə pul yoxdur.
Ona sual verin. Niyə rüşvət verin? Bəs rüşvət vermək cinayətdir axı. Niyə bu yolu seçib? Niyə düzgün olmayan yol adımı atıbdır? Özdə mən sizə deyim. Bugünləri çox təəssüf ki, bugün unvanlı yardımı rüşvət verib almaq istəyənlər var. Bu adamlar ictimai qınaqdansa sizin kimi adamların dəstəyi ilə üzləşirlər. Fitrə almaq bilirsiniz, gerek qınaq yeri ola. Adamlar bəzən görürsən ki, rüşvət verir, nəyin bahasına olursa gedib əri işlər görüb onu almaq istəyirlər. Bu da çox pis haldır. Biz adamlarımızı hələ baxım öyrətməməliyik. Bu çalışsınlar. Çalışmaq üçün yer var, imkan var. Ona görə də ruhdan salmayın adamlarımızı. Mən cəmatımıza biraz da
işsiz
olmaq arzu edirəm. İşləmək üçün yer var, iş yerini seçmək yox. İşləmək istəyənlər, ailəsini saxlamaq istəyənlər iş yeri tapa bilirlər.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız
demişdi, onun ailəsində 5 nəfər işləmir. Mən onlarla söhbət eləyəcəm. Sizə telefonla mənim telefonlarımı siz
bizim prodüser sizə o həmin adamın telefonlarını verər. Bəli.
Bildiniz?
Bəli, onunla razılaşdırandan sonra bizim prodüser onun telefonunu verir.
Mən sizə deyəcəm, görün necə olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz bugün iqtisadi inkişaf perspektivləri və iş yerləri barədə danışırdıq. İqtisadçı Rövşən Ağayev və millət vəkili Hadır Əcəbli idi qonaqlarımız. Növbəti saatda Müsavat AXCP birləşməsi baş tutur, yoxsa yox. Bu barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.